Колеги, добрий день. Маємо кворум. Можемо починати наше з вами засідання. У нас з вами сьогодні досить обширний порядок денний. Чи є якісь запитання, пропозиції, уточнення до порядку денного? Немає. Тоді пропоную підтримати такий порядок денний, який ми маємо. З однією пропозицією від мене, я бачу, що в нас є кілька народних депутатів, які є співавторами законопроєктів, які в нас тут зазначені, то якщо ви я би пропонувала, може, їх спочатку розглянути, там, де є колеги-депутати присутні, і тоді вже переходити до інших питань порядку денного, якщо не буде заперечень. У нас є пан Федієнко по нашому пункту 6, порядку денного пункту 6, є Марія Іонова по нашому пункту порядку денного 7. Обіцяю, що підійде пан Безгін, ну, коли підійде, тоді будемо розглядати по пункту 2. Немає заперечення, якщо ми ці просто перенесемо наперед, так? Хто за такий тоді порядок роботи, прошу голосувати. Дякую, одноголосно. Тоді ми почнемо якраз з проєкту закону про публічні електронні реєстри, реєстраційний номер 2110 від 10.09.2019, народний депутат Кричко та інший, пан Федієнко, тут є на присутній, теж серед співавторів закону. Будь ласка, коротко нас...
Так, Іван Арсен, дякую за надане слово. Я дуже коротко, дуже стисло, це рамковий законопроект. Він розрахований на те, що, щоб ви розуміли, ми в Україні маємо понад 350 електронних цифрових реєстрів, які потрібно поєднати в єдиний інтерфейс спілкування для того, щоб суспільству, громадянину було комфортно комунікувати з усіма реєстрами. Для того, щоб ми в подальшому не дублювали особисті персональні дані в кожному реєстрі, в кожній державній установі. Таким чином, цим законопроектом пропонується все ж таки це все поєднати в єдине вікно комунікації для громадянина, зробити інтероперабельність. Це коли дані в різних реєстрах одні і ті ж дані не дублюються, тобто, наприклад, особливі персональні дані, їх не потрібно там запрошувати кожен раз кожній державній установі в громадянів України. Це якщо стисло по законопроекту. Якщо є запитання, готові відповісти.
Дуже дякую. Ну, власне кажучи, наш попередній аналіз цього законопроекту говорить, що про те, що він принципово не має суперечностей із міжнародно-правовими зобов'язаннями України, одночасно виникають певні застереження, чи то а радше питання або рекомендації до того, як створити систему відповідальності за порушення законодавства у сфері якраз ведення публічних електронних реєстрів і використання інформації тими людьми, які матимуть доступ до цих реєстрів. Так? І тут, очевидно, є питання захисту персональних даних. У нас є конкретна особа, конкретна інституція, яка відповідає за контроль за захистом персональних даних у державі. Це є уповноважений Верховної Ради, чи уповноважена радше Верховної Ради з прав людини. І чи ви планували звертатися взагалі до уповноваженої за її баченням цієї інституції щодо того, чи захищені там якраз використання персональних даних і доступ до персональних даних, і чи є запобіжники для того, щоб не було зловживань в цьому напрямку.
Дякую. Ще раз наголошу про те, що це технічний законопроєкт, який в першу чергу буде стимулювати технічне поєднання реєстрів. Тобто у нас зараз відсоток суспільства, яке хоче користуватися відповідно розпорошеним електронним реєстром, це приблизно 3-5%. У подальшому, звісно, коли ми будемо ці реєстри технічно поєднаємо завдяки цьому законопроекту, то, звісно, ми будемо вже у подальшому працювати над іншими змінами до законодавчої ініціативи щодо ще більшого підвищення безпеки персональних даних і відповідальності тих осіб, які відповідають за збереження цих посадових осіб, які відповідають за збереження цих персональних даних в тих або інших державних реєстрах.
Чи не створюється, на вашу думку, можливості в той час, поки ми рухатимемося, країна, чи законодавець, чи уряд, та поки рухатимемося до того, щоб створити ці запобіжники, що в цей період попри необхідність, ми повністю підтримуємо, я думаю, що всі колеги абсолютно підтримують необхідність того, щоб зробити якомога зручнішим використання, надання електронних послуг громадянину і спрощення цих доступу до даних, там, де це пришвидшить процедуру отримання чи тої, чи інформації, чи якоїсь потрібної довідки, чи ще чого-небудь. Але чи, ну, є у вас впевненість в тому, що в цей період, поки ми будемо думати над тим, як вдосконалити захист персональних даних, ми не стикнемося з проблемою, коли персональні дані є недозахищеними?
На мою особисту думку, зараз персональні дані є технічно захищеними, є відповідні адміністративні механізми для того, ну, ми ж розуміємо, що йде, відбувається на зміна в тих або інших державних інституціях відповідного керівництва. Технічно персональні дані зараз захищені. Зараз ми працюємо в інших законопроектах над тим, щоб, окрім того, що технічні дані повинні бути захищені, людина повинна в подальшому відповідати за нестикарних відповідальність у разі того, якщо з причини цієї установи відбулось витік інформації. Але зовні технічні дані щодо впливу на ці дані технічно захищені.
Колеги, які? Прошу.
У мене, шановні колеги, є два питання. Перше, а хто є, на базі кого будуть зведені всі публічні електронні реєстри, як ви передбачаєте якраз в рамках цього законопроекту? І друге, чи зразу передбачається це в узгодження з цифровою Україною, тобто з електронною державою? Простіше кажучи, саме введення і доступ, я підтримую повністю, безкоштовний і повний для громадян України до всіх реєстрів, чи на базі вже зведеного доступу буде окремо передбачатися, в тому числі, захист прав громадян України на потім вільне використання інформації чи даних, отриманих в цих реєстрів. Розумієте, про що я? Щоб не тільки людям дати механізм доступу, але й механізм можливості користатися даними з цих, сподіваємось, вже доступних реєстрів. Дякую.
Давайте спочатку, я так розумію, питання, які установи будуть... Да, на базі, ну, зараз створене Міністерство цифрової трансформації, наскільки я розумію, на базі цієї установи будуть у подальшому і імплементовані ті напрацювання, які були напрацьовані агенцією електронного урядування, вони будуть перенесені. Так, воно вже буде передано. Наступне питання це було щодо...
От громадянин отримав, да, доступ, і ми ж маємо надати право повністю користуватися цими даними.
У разі, якщо громадянин пройшов відповідну верифікацію та аутентифікацію для користування цим реєстром, і реєстр підтвердив його аутентифікацію, то, звісно, громадянин буде користуватися цим реєстром. У подальшому ми навіть закладаємо механізм, що громадянин буде отримувати відповідний маячок, хто цікавився його там даними особистими та іншим. Тобто ми беремо за основу прибалтийську схему у подальшому.
Тобто на сьогоднішній день ваш законопроект передбачає відповідальність конкретної людини, яка і слід, ну, тобто відслідковування того, хто конкретно з тої чи іншої інституції заходив за отриманням тої чи іншої інформації. І, відповідно, передбачає відповідальність цієї людини. Мені здається, що я цього в законопроекті не побачу.
Саме цей законопроект не несе механізми відповідальності людини. Це прописується в інших статтях, це зміни до кримінального та адміністративного подальшого кодексу будуть. Цей законопроект, ще скажу, це технічно. Ми поки не можемо поєднати всі ці реєстри. Їх дуже багато, 350 реєстрів, які спочатку потрібно поєднати. Коли ми їх поєднаємо, ми почнемо вибудовувати. Це вже законні документи щодо обмеження доступу до цих реєстрів, ми повинні дати спочатку законодавчий інструмент для того ж міністерства, для того, щоб воно почало розробляти вже свої відповідні підзаконні.
Ви дуже правильно зараз сказали, що якраз найбільші ризики цього законопроекту лежать в імплементаційній площині. От саме в імплементаційній площині. І для того, щоб ці ризики не стали вже загрозами, як на мене, варто би було врахувати ті рекомендації, які ми досить широко пропонували би відобразити в цьому проєкті закону, та? Тобто визнаючи, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України, а власне оці врегулювання питання і відповідальності, і так само ми я хотіла би просити підтримки колег з тим, щоб ми рекомендували профільному комітету звернутися до уповноваженого з питань захисту Верховної Ради з питань захисту прав людини для отримання висновку щодо того, чи бо це їхня компетенція пряма щодо того, чи це порушує персональні дані, захист персональних даних чи ні.
Я хотів би зазначити ще, що проект розроблено спільно з офіціальною міжнародною організацією права розвитку ІДЛО в Україні на підставі меморандуму з проектом міжнародної технічної допомоги. Тобто там вже були залучені міжнародні фахівці.
Ми говоримо про наших фахівців.
Я зрозумів, так.
Я говорю, не ми, поки що, та про шпанувати.
Ні, ні в якому разі не заперечуючи вашу пропозицію, все ж таки давайте відзначимо, що в Україні ще не було електронного уряду і не було вільного доступу до реєстрів. Якщо колеги мають дорожню карту, ми схильні вірити, що це рамковий закон.
Я
після цього будуть уповноважені.
Це рамковий закон поєднання реєстрів.
Спочатку об'єднання. Потім треба дати доступ. Якщо ми рухаємось таким чином, тоді все окей. Просто зараз уповноважений з прав людини, умовно кажучи, якщо людина ніколи її фахівці не мали відношення до електронного уряду, чим вони допоможуть?
Колеги, я просто хочу нагадати, що захист персональних даних – це є одна з наших умов і безвізу. Тобто і я тільки тому вважаю, що це мав би бути такий серйозний запобіжник, можливо, ми отримаємо, оскільки кожен із цих реєстрів має там сертифікат ДСЗІ, наскільки я розумію.
Або ДСЗІ, або у майбутньому ІСО буде.
Або в майбутньому ІСО, так? Тобто питання тільки ось цього обміну, чи захищені будуть, навіть канали обміну цієї інформації, правильно розумію?
Цей законопроект це не регламентує, не регулює. Це саме цей законопроект.
Тоді, значить, треба в комплексі розглядати, як
на мене. А воно це питання розглянуто. Ми ж питання захисту каналу, вони вже врегульовані. Це елементи КСЗІ, або, якщо в іншому, до речі, законопроекту, ми будемо ІСО впроваджувати. Це окремі механізми.
То тим більше, я думаю, що ви отримаєте там схвальний висновок уповноваженої Верховної Ради.
Цей законопроект більше спрямований на те, що чому люди не користуються електронними реєстрами. Ми маємо 350 реєстрів. Кожен реєстр, він відрізняється навіть інструментом користування. Людям незручно це, розумієте? Тому ми хочемо не тільки поєднати всі ці реєстри, а й зробити одне віконце входу для всіх цих реєстрів для людини.
Там більша проблема, там не тільки там вони написані на різних програмах. Тобто там є величезна кількість нюансів технічних, які, очевидно, там не є нашою компетенцією для того, щоб ми з ними визначалися.
Ми врахуємо всі ці пропозиції.
Колеги, а хто за те, щоб ухвалити рішення, що цей проект закону не суперечить нашим міжнародно-правовим зобов'язанням, рекомендувати головному комітету звернутися до уповноваженого з прав людини? За висновком щодо висловлення позиції в частині дотримання вимог законодавства щодо захисту персональних даних. Суто в цій частині, захист персональних даних.
Питання коротке. Я тут, напевно, з Валентином Олександровичем погоджуся. Ми не впевнені, що це саме до уповноваженого потрібно звертатися, тому що питання захисту персональних даних, наприклад, GDPR, європейські стандарти, які зараз досить активно імплементуються, які дуже, в принципі, жорсткі накладають зобов'язання на власників і розпорядників такої інформації, тому використання навіть оцього GDPR-стандарту, можливо, до речі, це варто розробникам взяти до уваги і десь згадати саме про GDPR як про стандарт, до якого ми немає зараз зобов'язання його використовувати, але, наскільки мені відомо, багато українських компаній і самі його використовують.
Це вже ви кажете про кодифікацію в подальшому, коли буде розроблятися кодекс електронних комунікацій, всі ці питання, звісно, там
власне,
будуть.
Бо Офіс уповноваженого з прав людини, я не впевнений, що в цьому випадку це якраз та інстанція, яка могла би...
Ми спілкуємося, до речі, з...
Колеги, в нас є питання тільки захисту персональних даних. Це те, на сторожі чого ми з вами зобов'язані просто стояти. І тому питання, чому ми вважаємо, що уповноважений не може дати висновок? Якщо хтось вважає. Я думаю, що навіть
колега
розробники не проти цього. Я думаю, що це якраз дасть нам кращу платформу до підтримки всіма цього руху.
Коротенька ще ремарка. Було би, як на мене, було би теж доцільно, може, звернути увагу на те, що зазначити теж в законі, що громадянин є власником-розпорядником тих даних. Тобто дати можливість не тільки подивитися, хто використовує його дані, але дати можливість і чи заборонити, чи обмежити доступ певним компаніям до його даних, або навіть, ну, є така, наскільки мені відомо, в світі практика давати можливість там доступу платного до певних даних, до проведення досліджень з його даними і так далі.
Платний доступ.
Ну, тобто такі більші можливості для розпорядження громадянином як власником даних.
Юридичних там осіб, а фізичних осіб – це окреме питання. Ну, це дуже дискусійне питання, до речі, про що ви зазначили тільки що, щодо того, чи є держава, в якій знаходиться громадянин, володільцем персональних даних цього громадянина, розпорядником цих персональних даних, розумієте? Але ще раз кажу, цим законопроектом це технічний законопроект такий є.
Тобто, колеги, в нас є, ну, розуміння того, тренер там і повна згода, що він не суперечить ніяким міжнародно-правовим зобов'язанням України, а разом з тим ми рекомендували би, да, звернутися до уповноваженого ВРУ з прав людини щодо висловленої позиції по захисту персональних даних. Хто за такий проект рішення? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
Дякую, колеги.
Ми зараз з вами, колеги, як домовилися, розглянемо пункт 7 нашого порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Реєстраційний номер 1199. Пані Марія Іонова є серед колективу авторів. Пані Марія, якщо можна, будь ласка, коротко нам презентуйте цей законопроект.
Доброго дня всім. Дуже дякую. Я спробую коротко такі основні моменти наголосити, тому що насправді це 2 роки дуже плідної роботи були із міністерством, із урядовим офісом з питань європейської інтеграції. Це один з тих законопроєктів, які взагалі ввійшли в реформу інтелектуальної власності. Ми з вами знаємо, що взагалі система інтелектуальної власності все ж таки має такий більш наднаціональний характер. І тут у нас дуже було багато прогалин, тому зараз ми намагаємось врядувати і, скажімо так, позбутися тих застарілих уявлень і підходів до врегулювання правової охорони і винаходів, і корисних моделей, і промислових зразків, і саме торгівельних марок. Тобто це законопроект стосується тільки цього. Тобто і ми в цьому законопроекті узгоджуємо положення законодавства України з правом Європейського Союзу, а саме, зокрема, з Європейською патентною конвенцією. Тобто це наше зобов'язання, і намагаємось в цьому законопроекті проєкті, ми намагаємося зробити систему правової охорони більш прозорою, більш ефективною і такою, що взагалі припинить махінації в цій сфері, і ми зможемо стати, і також ця сфера може стати одним з розвитку і економіки, і формування саме добросовісної конкуренції. Я зараз буду називати такі основні моменти, які, що ми змінюємо, наприклад, те, що такий приклад, да, через відмінність норм саме українського законодавства та норм європейських директив і регламентів є колізії. І тому дуже важко захищати в судовому порядку ці історії, наприклад, використання торгівельних марок. Якщо, наприклад, за українським законодавством не використовується торгівельна марка там більше 3 років, то згідно права Європейського Союзу максимальний термін не використання є 5 років. І тому, скажімо так, суди не можуть керуватися такою нормою, є колізія, така правова невизначеність. Якщо ми хочемо бути активним учасником на міжнародних ринках, нам треба цю норму врегулювати. Друге, ми часто чули, що така є проблема, і науковці практики зазначали, що в Україні склалась така перекос між саме патентуванням і патентуванням винаходів і саме патентуванням корисних моделей. Тобто технічно дуже слабкі рішення, вони отримують державний захист, і взагалі це дискредитує саму ідею патентування. тобто ми зменшуємо саме науково-технічну творчість, і це призводить до зловживань. Значить, я хотіла би сказати, що в цьому законопроєкті якраз вдосконалюється ця система, і ми якби розводимо два ці напрямки, ми чітко визначаємо критерії, що стосується для отримання державного захисту, і ми повертаємось до тих приписів, які прописані в Всесвітній організації інтелектуальної власності, тобто ми узгоджуємо ці всі нападки, тобто йде така боротьба, скажімо так, ми збільшились випадки боротьби з конкурентами, коли там, вибачте, може такою не дуже дипломатичною мовою скажу, надуваються такі щоки, да, коли отримують патенти, дуже такі слабкі технічні результати, вони якби видаються за щось дуже інноваційне і технологічне. Третє дуже важливе питання теж, і воно давно дискутується, це патентний тролинг. Ми з вами дуже багато і часто чули про це, ганебне явище, недобросовісні особи, вони зловживають цим правом інтелектуальної власності і, скажімо так, наприклад, вони патентують саме зовнішній вид будь-якого предмету, там, від вішаки для пальто, да, там, кузови автомобіля, а потім на підставі цього патенту вони якби забороняють ввезення в Україну інших аналогічних товарів. Це надзвичайно велика перешкода для добросовісного імпорту товарів і, звичайно, знижується інвестиційна привабливість нашої держави. Всі ці проблеми ми знаємо, це так зване, також часто називають, що це є піратство, і нам чітко треба визначити, що може бути запатентовано, а що може бути зареєстровано. От якраз цей законопроект, він робить це визначення, і ми забороняємо, да, щоб цим правом зловживали. Четверте, дуже важливо те, що передбачено в цьому законопроекті, можливість оскаржувати от такі недобросовісні випадки, які я зазначила, реєстрацію саме в апеляційній палаті, тому що це набагато швидше, ефективніше, воно дешевше, ніж саме оскарження в суді. П'яте, важливий напрямок законопроекту, який просто дійсно покращить життя пересічних громадян, це те, що пов'язане з ліками. І це боротьба з патентними такими монополіями щодо лікарських засобів, це так звані вічно зелені патенти, і наслідок такого – це недопущення на наш ринок генериків, які значно, тобто бюджетні кошти витрачаються значно більше на закупівлю саме тих монопольних препаратів, а у нас є, з вами є препарати, які життєво необхідні, тобто це є економія бюджету і взагалі доступ простих громадян до більш, скажімо так, дешевих ліків, і, на жаль, вона дійсно утворилась наслідок саме недосконалості українського законодавства. Я вже завершу.
Я просто хотіла запропонувати, так, може, що в колег, якщо є питання, то вони...
Ну, тобто, да, я останнє, те, що стосується вічно-зелених патентів, тобто, якраз ця штучна проблема, вона скасовує приведення, от ми зараз будемо проводити національне законодавство, саме у відповідність ЄС і у повній відповідності до угоди про асоціацію, угоди, так названа TRIPS, да, це торгівельні такі аспекти прав інтелектуальної власності і громадянське здоров'я, тобто там є ж те перелік, те, що ми удосконалюємо, запроваджуємо, за приклад, ЄС і сертифікатами додаткової охорони. Значить, я б ознайомилась з висновком вашого комітету, дійсно, у нас там є деякі директиви, які не враховані, одна є точно без злого умислу, там чисто технічна помилка, те, що стосується статті 212, вибачте, угоди про асоціацію, тобто ми не врахували, дійсно, ці нові
стосовно
підходи.
Термін промисловий зв'язок.
Так. І ми там просто вказали стару норму 93-го року. Тобто там такі дрібні невідповідності, але мені здається, що до другого читання якраз це все можна врахувати. Ми будемо працювати з профільним комітетом. Я прошу колег підтримати.
Я думаю, що навіть за розгляду в профільному комітеті це вже можна на комітетському обговоренні до першого читання врахувати і
і в частині визначення терміну «промисловий зв'язок», і в частині відповідності нових регламентів.
Нові регламенти, які були введені, я би дуже просила дійсно от ваші такі зміни від комітету, може подати, і щоб це було собі разом враховано. Там все чітко прописано в вашому висновку, дійсно. Те, що не прописано навіть в ГНЕО.
Це попередній проєкт, це проєкт висновку, та? Тому що тут були конкретні зауваження. Ну, я думаю, що це визначення промисловий зразок ви можете врахувати на комітеті, ну, головному, профільному. Колеги, може у вас, давайте так, може у вас є, у колег є... Ну, є якісь там додаткові там рекомендації, або, наприклад, ми з вами можемо оформити наш висновок, крім того, щоб подати його висновком, а пропозиціями наших з вами спільних правок, які ми можемо подати до цього законопроекту. Від комітету. Так? У нас є проєкт висновку, який говорить про те, що проєкт закону не суперечить праву Європейського Союзу і зобов'язанням України відповідно до угоди, але потребує більш повної імплементації актів права ЄС, зокрема регламенту ЄС 2017-1001 та директиви ЄС 2015-2436. Тому ми би просили вас, пані Марія, при уже роботі над... підготовкою до першого читання, перед винесенням в зал, якщо з комітетом буде йти профільним розмова, то, власне, ну, по-перше, врахувати відповідність статті 212 угоди про асоціації, визначення термінології. Ну, а по-друге, максимально попрацювати над врахуванням якраз позиції регламенту і директиви, які я озвучила. Поза тим, колегам з комітету, ну, пропонувала би, попросивши секретаріат оформити пропозиції як правки до цього законопроекту від комітету, внести спільні правки до цього законопроекту. Немає заперечень проти такого рішення?
Тим більше з таким красноречивим названням проєкту.
Да, тут...
Про імплементацію.
Ну, насправді, нам дещо вдалося зробити в минулому скликанні, якраз стараннями колег за участі пані Іонової, якраз для того, щоб розблокувати той, ну, той такий страшний стан з охороною інтелектуальної власності, який в нас був до того часу, і тому
а
я би...
Я запитала пані Ніколи, чи запрацювала місто
ЛАФ,
чи перереєструвала за організацію, то воно починає працювати дійсно ці тіньові кошти, якби і держава, і
автори отримають.
Вони, якби, вже в більших умовах вони отримують нормальні кошти, тобто і немає тих 50-70% на невизначені витрати, де вони не зрозуміло куди йшли. Тобто, дійсно, цю систему просто треба врегулювати, і ми зможемо на європейському ринку теж непогано конкурувати.
Дякую, пані Марія. Колеги, немає заперечень щодо озвученої мною пропозиції? Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Дякую вам, пані Марія. Окей, колеги. Пана Безгіна в нас ще немає, правильно, ще не прийшов, тому я пропоную йти рухатися так, як у нас було заплановано. Пункт перший порядку денного, проект закону про державний бюджет України на 2020 рік, реєстраційний номер 2000, від 15 вересня 2019 року, поданий Кабінетом міністрів України. Колеги, я думаю, що у вас був час і можливість ознайомитися з проектом бюджету, чи є у членів комітету якісь конкретні запитання до наших колег з Мінфіну, які тут присутні стосовно цього проєкту бюджету. Ми щойно обговорювали, ми щойно мали, ну, я думаю, що ви зараз це озвучите, але от така спільна щойно у нас виникло питання. Віце-прем'єром з європейської євроатлантичної інтеграції було озвучено бажання чи намір уряду і пріоритетна дія уряду щодо створення офісів європейської євроатлантичної інтеграції в регіонах, то в нас питання, в який спосіб це забезпечено бюджетно, а як це відображено в бюджеті, чи є на це якийсь конкретний рядок, тому що декларація є, а чи є, ну, власне, забезпечення.
Так, будь ласка, пане Дмитре, поки допоможіть мені.
Так, там питання в тому, що я з паном Дмитром Кулєбою на цю тему вже спілкувалися, і зараз будемо думати, як це питання рішити.
Тобто це поки що тільки декларація?
Це, ну, я так розумію так, тому що це було ще до того, як ви побачили це інтерв'ю, і ми спілкувалися з ним ще до того, і, мабуть, наша розмова десь якимось чином надихнула його теж. А як це зробити в бюджеті? Ми ж повернулися за кругів, і до 1 жовтня так мали подати свої пропозиції до бюджету. І, ну, да, там я до ще не встиг, але, ну, подивимося, чи можна щось зробити ще. Тому що там є ж загальна стаття витрат, закладена певна сума на роботу всього уряду, так, чи так, чи і там уряду, і там же ще там зараз там зараз немає,
щоб забирати що-небудь з урядового офісу.
Надо подумати, тому що я ще раз кажу, ідея ця дуже добра. Зараз треба подумати, як це зробити в рамках цього бюджету.
Ну, може, колеги з Мінфіну щось знають уже?
Доброго дня. Шановні пані голово, шановні народні депутати, члени комітету, присутні. Питання подавалося, і бюджет подавався на макропоказниках і підходах, які були сформовані ще в травні місяці, і був сформований, бо він був, по суті, підготовлений новим урядом за 2 тижні. Вчора, ви знаєте, було 15, позавчора було подано програма діяльності уряду, яка визначила чіткі пріоритети уряду, вона подана до Верховної Ради, на базі якого буде формуватися. Також будуть подаватися пропозиції від народних депутатів, і при розгляді в першому читанні Міністерство фінансів буде допрацьовувати відповідно до цих пропозицій. Тому ми просимо тоді це питання включити, розглянути, і вже тоді для підготовки до другого читання законопроект буде допрацьовуватися.
Знаєте, колеги, чесно, то, перепрошую, але це певна профанація подання бюджету тоді на виконання одних пріоритетів, а бюджет поданий на виконання інших пріоритетів.
Я кажу не про пріоритети, я кажу про макроекономічні показники, які були сформовані ще останнім травні місяці. Да. Тобто база бюджету, і ми про це кажемо, вона сформована на макропоказниках, які були травневі. Зараз Мінекономрозвитку разом з Національним банком і уряд розглядають питання щодо також можливих змін до макропоказників. Всім відомо, що курс гривні значно закріпився з моменту травневих подій, і це також може вплинути на показники бюджету. В тому числі зараз в Верховній Раді дуже багато законопроєктів, які безпосередньо впливають на можливості бюджету в майбутньому. Це показники, які будуть, ну, по суті, стосуватися доходів. Тобто сам питання за початкування функціонування повноцінного ринку землі, він передбачає певні суми надходжень, підходи до приватизації.
Ми розуміємо, але ми вам говоримо про конкретні, тобто ви подали на інших макропоказниках і на інші пріоритетні заходи, а потім після того поділити проєкт пріоритетних дій уряду. І тепер будете коригувати під це весь бюджет, тому, де-факто це профанація, перепрошую. Пане Валентина, а там ще після того я надам представнику офісу віце-прем'єра.
Дякую. Я погоджуюся з тим, що озвучували і голова комітету, і мої колеги. І в мене ще одне фахове питання до вас, як до представника Міністерства фінансів. 2020 рік. ЄС, фінансові інституції, не тільки ЄС. Чи є у вас інформація, і ми просимо прямо зараз її надати, на 2020 рік, які фінансові механізми співробітництва, які програми, які кредити вже відомі Мінфіну Україна буде мати з інституціями Європейського Союзу, простіше кажучи, від ЄС. Дякую.
На тому тижні працювала місія МВФ. 2 тижні була. Дуже багато залежить від тої програми, якщо буде реалізовуватися з місією. Дуже швидко пропрацювали. І дуже, ви знаєте, що підтримка від ЄС, в тому числі є запорукою, якщо у нас є програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Ми очікуємо отримати макрофінансову допомогу від європейської спільноти вже в цьому році, якщо врати, ну після того, як буде продовжуватися робота з нова програма буде започаткована з Міжнародним валютним фондом.
Поправте мене, якщо я не права, але наскільки я пам'ятаю, наш дедлайн попереднього уряду до того, щоб виконати показники по МФА, 13 вересня. Так я пам'ятаю, я ставила сама задачу. 13 вересня. Ми з вами вже, значить, не маємо тоді перспективи отримати МФА від Європейського Союзу. Правильно я розумію? Ну, тому що МВФ навряд чи зможе запропонувати, і ви проведете консультації раніше, ніж жовтень місяць. Ну, це найоптимістичніші показники. А це означає, що Європейський Союз на внутрішніх ринках і на зовнішніх не зможе провести запозичення, які потрібні для надання нам макрофінансової допомоги, другого траншу макрофінансової допомоги в кількості 500 мільйонів євро.
На тому тижні також була місія Євросоюзу і стосовно програми взаємодії, про те, що ви кажете, там дійсно є певні маяки наших зобов'язань перед Європейським Союзом щодо виконання, яких ми мали виконати. Да, на тому тижні була місія, яка знову-таки збирала інформацію щодо цих показників і також буде прийматися рішення за результатом її роботи. Рішень не було, якщо панували, так. Да.
А, дякую. Будь ласка, пані Лариса, ви хотіли щось додати по цим
Доброго дня. Доброго дня, шановна Івана Орестівна, шановні народні депутати, Поліщук Лариса, заступник керівника служби віце-прем'єра Кулеби. Я хотіла б стосовно офісів з питань євроінтеграції буквально два слова. Дивіться, зараз ми говоримо про пілотний проєкт. Ми вибрали, подивились зараз, ми говоримо про Херсонську область. В пріоритеті уряду було сказано про те, що ми зараз спробуємо зосередитись на південних і східних регіонах. Пілотний проєкт це буде в нас Херсон. Ми подивимось, другий ми дивимося на Харків. І будемо закладати фінансування, це буде співфінансування разом з європейцями, і будемо закладати кошти вже при доопрацюванні державного бюджету, і будемо просити народних депутатів, або народних депутатів, або якщо будуть зміни до централізованого до бюджету, і будуть подаватися уряду, ми будемо подавати ці
Ми би тоді, я думаю, що колеги погодяться, що ми би просили, власне кажучи, ми з цього комітету будемо підтримувати проведення такого або пілотного, або ширшого проєкту щодо створення центрів координації, офісів координації європейської євроатлантичної інтеграції в регіонах. І ми, я думаю, що всі будемо готові, якщо буде така воля, то взяти і подати нашу пропозицію від комітету. Та, будь ласка, пане Дмитро.
І я б ще пропонував впровадити окремий код фінансування, щоб він з'явився як окрема
стрічка в бюджеті.
Так, і дуже не вистачає. Це було б дуже зрозуміло, яка цифра, як вона там буде, розуміти. Так.
Ми б тоді, це одна з тих питань, яке би ми просили врахувати як рекомендації нашого комітету до першого, до його розгляду в першому читанні. Скажіть, будь ласка, а чи є передбачене, бо теж не знайшли ми в цьому проєкті закону, яке-небудь бюджетне фінансування заходів, які б передбачали переклад актів АКІЗ на українську мову і українського законодавства на англійську мову і аналіз діючого законодавства щодо його відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції. Це та проблема інституційної Ні, це не МЗС. В МЗС такого немає. В нас не було такої спроможності в урядового офісу. Урядовий офіс весь час послуговувався проектами технічної допомоги для того, щоб забезпечувати переклади права Європейського Союзу. Ми вважали би, я би вважала за необхідне це нарешті вже передбачити в бюджеті, проєкті бюджету на наступний рік.
Це дуже спеціалізоване питання. Воно, може, закладалося в бюджетних запитах, коли подавалося розпорядниками. Тобто, то, що може бути не розкрито в цьому. Я окремо тоді це питання дізнаюся і вам доповім.
Ну, я би просила нам його тоді письмово надати відповідь, якщо можна, нашому комітетові з цього приводу. І я думаю, що, знову ж таки, колеги, ми могли би тоді ініціювати з вами конкретні правки. Будь ласка, пане Валентине.
Колеги, я пропоную не зволікати з цим. Ми знаємо, яка буде відповідь. Я пропоную нам сьогодні ухвалити таке рішення, направити офіційно його на Міністерство фінансів, або краще на прем'єр-міністра, що настав час.
Я думаю, що і прем'єр-міністра, і Міністерство
фінансів. Щоб з'явилися ці переклади. Тому що недооцінюється питання, це не критика до урядовця, недооцінюється питання новому уряду, як і всім іншим, неможливо. А МЗС має право тільки на неофіційні переклади, як дипломат зразу кажу. А і цей переклад не просто ви отримали, і ми отримали офіційні переклади від угоди до асоціації, до рекомендацій. Це в тому числі і юридична відповідальність, як у нас в країні, так і в країнах-членах ЄС. Тобто для держави, для уряду і для парламенту це вкрай важливо. Я пропоную навіть ухвалити рішення і офіційно звертатись вже до прем'єр-міністра. Дякую.
Зараз тільки надам слово колезі з міністерства.
Дякую. От мені секретаріат Кабінету міністрів підказує, що дійсно в бюджетному запиті на саме ці цілі закладалися кошти. Тобто при розгляді цих питань бюджетний запит формувався до Міністерства фінансів при підготовці
законопроекту. Але ми не знаємо, чи він задовільнений чи ні. Тобто ми теж цього не розуміємо, тому що це ніде не розкривається. Тому я підтримую вашу пропозицію, пане Валентине, що ми зараз, ухвалюючи це рішення, ми з вами спільно членами комітету, від імені комітету звернемося і до прем'єр-міністра, і до, я би казала, прем'єр-міністра, віце-прем'єра і міністра фінансів, да, копію, та з тим, чи є це передбачено, які кошти конкретно передбачені, і де це, ну, в якій, де заховано воно в бюджеті. Що треба, да, ми це все перерахуємо. Да? Тобто це є така готовність. В мене ще було теж два питання, які пов'язані з тим, чи було протягом довшого часу в уряді функціонував такий євроінтеграційний портал, який мав бути переданий на баланс Кабміну. Я перше питання, чи він був переданий на баланс Кабміну, ми робили його через технічну допомогу, і якщо так, то чи передбачені кошти для його обслуговування? Може там представники урядового офісу знають, чи він переданий на баланс?
Так, бо це спеціалізоване питання.
На жаль, на даний момент я не маю інформації, не володію цією інформацією.
Я думаю, що це теж одне з тих питань, які ми можемо в цей запит тоді додати, колеги, якщо ви не заперечуєте. Да, разом із цим. І третє питання в мене було стосовно того, що в 2019 році на фінансування проєктів по транскордонці було 10 мільйонів гривень виділено. Зараз, принаймні в стрічці на 2020 рік, є рівно нулі на транскордонні проекти. Я розумію, що їх є якась кількість, яка мала розглянутися. Наша програма передбачала, яка була постановою Кабміну ще 16-го року, була програма розвитку транскордонного співробітництва до 20-го року включно. І так виглядає, що на 20-й рік вона не передбачає ніякого фінансування. Будь ласка, пані Лариса, якщо у нас є відповідь, побачимо поки що.
Так, дякую, пані Іванно. Дійсно, всі ці роки були передбачені 10 мільйонів окремою бюджетною строчкою, бюджетною програмою в цьому році, але віце-прем'єр подавав свої пропозиції і просив профільне міністерство пані Бабак подати цю пропозицію, щоб знову
тобто
були...
її теж немає. Я думаю, що якщо ми
до першого, коли подавав, тоді не було, дійсно, але ми доопрацьовували, щоб вона була.
Колеги, значить,
ми
я
знаємо,
думаю, що це теж може
бути
пропозиція від нашого комітету, і ми її також направимо тоді, прошу тоді секретаріат відпрацювати це, та, і ми спрямуємо от такі 4, як мінімум, наші пропозиції до бюджету, до врахування при допрацюванні, а за необхідності будемо готові до другого читання подавати тоді наші спільні комітетські правки і наполягати на них і відстоювати їх, правда? Окей, дякую, колеги. Тоді пропоную з вами Якщо я не знаю, є ще якісь питання? Будь ласка, по бюджету, будь ласка, пане.
Дякую, шановні колеги, за якраз такий, такий підхід. І зразу пропозиція, якщо ви не проти, як тільки ми офіційно це зробимо, опублікувати і в вигляді в тому числі наших рекомендацій, нашого листа. Пані Іванов, пропозиція, як тільки це буде підготовлено, в тому числі опублікувати наше таке офіційне звернення.
Я думаю, що тут є тільки повністю підтримка, і ми це можемо да, зробити якраз на сайті комітету, так і зробимо. Да? Будь ласка, тобто, хто за такий проєкт рішення з врахуванням цієї всієї дискусії? Дякую, але ми також з вами маємо ухвалити тоді, прийняти за основу цей проєкт бюджету, чи рекомендувати прийняти за основу. Так? Ну, очевидно, що за основу, а не в цілому. Бачите, це все зараз поміняється. А хто за цей проєкт рішення? Дякую. Всі одноголосно. Дякую, колеги, по цьому питанню. А, колеги, нам повідомили, що пан Безгін, на жаль, до нас не зможе приєднатися. Це проєкт закону, ну, це другий наш пункт порядку денного, реєстраційним номером 1067. Я би пропонувала, так як ми з вами домовилися, перенести його. Він, власне, ну, мене поінформував, що він не зможе, і просив без нього не розглядати. Так само, як і ми з вами маємо рішення не розглядати. Я думаю, тут наші з вами спільні інтереси співпадають. Так? Та тоді, колеги, хто за те, щоб перенести розгляд другого пункту порядку денного на наступне засідання? Одноголосно. Дякую. Проєкт закону про фінансовий лізинг, реєстраційний номер 1111. Пан Гетьманцев і... Про фінансовий лізинг, пані Марія, як ви? А? Ну, тут немає серйозних, насправді, потенційних застережень. Да, тут написано, що він не... Він не суперечить угоді та праву Європейського Союзу, да. Тому, можливо, в тих випадках, коли ми не маємо якихось конкретних питань, да. Да, тоді ми можемо з вами, тоді, колеги, пропоную цей проєкт рішення, власне, підтримати, який ми маємо, і спрямувати в Комітет фінансів, податкової та митної політики. Дякую. Одноголосно. Проєкт закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів. У нас є 1048 і у нас має бути 1048-1. І це, власне кажучи, ну, як на мене, тут без авторів або без їх, принаймні, представників було б складно розбиратися. Тут наскільки я розумію, в принципі, обидва законопроекти. Ну, це законопроекти, які регулюють одну і ту саму галузь. Та? Це законопроекти, які були напрацьовані, база для яких була напрацьована в кілька етапів в попередньому скликанні парламенту 8-го. Це був законопроект урядовий, який перевносився кілька разів урядом. І після того, ну, колеги з фракції «Слуга народу» перереєстрували законопроект під своїми іменами 1048, який розглянули ми з вами в першому читанні. Той час 1048-1. Це був допрацьований законопроект уже на базі того комітетського, який був зареєстрований представниками монобільшості. У нас в обох випадках, в принципі, є підсумок такий, що і ні той, жоден із них не є таким, що суперечить зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію, відповідає європейським АКІ. Ми можемо з вами ухвалити рішення. Я так розумію, що основна дискусія буде точитися стосовно механізму, який буде запроваджений. Вони пропонують трошки різні механізми, але і той є. Та, будь ласка. Зараз я закінчу. І той є відповідним до права Європейського Союзу і до угоди про асоціацію. Якщо є якісь думки, тобто для того, і він зараз обговорюється в комітеті. Вчора, так? Вчора, а можете включити який-небудь мікрофон для цього? Для...
Лепіхіна Тетяна Дмитрівна, представник комітету, секретаріату комітету з питань податкової та митної політики. Даний законопроект 1048-1 і 1048-1 був розглянутий вчора на засіданні комітету. Було прийнято рішення, у другому читанні вже було розглянуто, було прийнято рішення, було подано туди 75 пропозицій, з яких 15 пропозицій було враховано, і ще декілька пропозицій буде опрацьовано додатково. Це пропозиції Ніни Петрівни Южаніної щодо до критеріїв, які пред'являються до операторів. І голова комітету про результати цих пропозицій буде доповідати уже на трибуні.
Тобто йдеться про те, що, в принципі, пропозиції з законопроекту 1048-1, який розробником якого є Ніна Петрівна Южаніна, вони ще обговорюються.
Ще будуть обговорюватися.
Ще будуть обговорюватися в комітеті. Ну, наша задача зараз визначитися, чи вони, чи обидва ці законопроекти відповідають чи не відповідають праву ЄС і угоді про асоціацію. Я думаю, що ми, колеги, могли би там повністю розблокувати, ну, роботу колег і ну, дати можливість їм на базі податкового комітету, да, уже визначитися стосовно окремих критеріїв і до уповноважених чи авторизованих, як ви їх там називаєте, економічних операторів. Будь ласка, зараз пані Олені, дам слово.
Хотів додати, що в зв'язку, ну, по суті, ви вже сказали, що в зв'язку з тим, що обидва законопроекти відповідають, не суперечать, вірніше, законодавству ЄС, ми можемо рекомендувати їх до розгляду в профільних комітетах і до другого читання прийняти.
Ну, і максимально так поєднати їх, оскільки вони жоден не суперечать,
буде вирішувати і врахувати безпосередньо в залі засідань.
Ну, так, і врахувати максимально всі позитивні компоненти обох законопроєктів. Я думаю, що якраз з таким налаштуванням ми би рекомендували розглядати ці законопроекти, так? Будь ласка, пані Марія.
Можна ще один коментар? На жаль, не було змоги бути присутніми на захисті правок в п'ятницю через роботу на окрузі. Я хотіла запитати, оскільки 1048 вже був обговорений, правки подані, розглянуті, чи в пункті 3, підпункті 2 прикінцевих положень було враховано наша пропозиція стосовно перехідних положень? Чи є така інформація? Тому що я от попередньо говорила з головою комітету,
Я думаю, може трошки детальніше було би. По суті, скажіть, про що йдеться, а не пунктами.
Так, ну, якщо там про перехідні положення.
Ну, а що там?
Якщо це була правка стосовно перехідних положень, які враховані в тексті. Але якщо це потребує додаткового розгляду, це не претензія до самого законопроекту. Там ми,
ну, я думаю, може в робочому порядку ви можете тоді зараз надати інформацію пані Марії.
Так, дякую.
Мінфін, будь ласка.
Доброго дня, я буквально декілька слів хотів би додати. Ми відпрацювали і 1048, і 1048-1 в комітеті, в робочих групах. По 1048 слід зазначити, що у нас є офіційний лист від європейської делегації, де вони говорять про те, що Європейська комісія подивилася цей законопроект, і він в цілому відповідає законодавству. По 1048-1 у нас немає такого листа.
Саме тому, тобто, що він не був засланий одночасно з тим.
Так, але ну, ми так само говоримо про те, що ми 1048 законопроект, який був зареєстрований, він дійсно напрацьований на базі того урядового законопроекту, який був до цього, 74-73, тому що ми тоді дуже багато часу разом. І фактично ми під час реєстрації законопроекту 1048 і рішення комітету з питань податкової митної політики в першому читанні, ми врахували там 4 з 5 ключових позицій з законопроекту 1048-1. То у нас наразі залишається єдина розбіжність щодо того, як ми будемо його впроваджувати на території України. Тобто 1048...
Бо є і така, практика.
Так. І ми говоримо про те, що ключова позиція, про те, що наша задача запустити його саме так, як це діє в всьому Європейському Союзі, бо це наша мета зробити взаємне визнання операторів. Приводились на комітеті в понеділок приклади Молдови, на жаль, негативна історія, що вони зробили не так, як в Європейському Союзі, і розпочавши процедуру взаємного визнання, підписання угоди, вони в одностороннє електронному порядку визнали всіх операторів європейських, а молдовських операторів почали, ну, будуть визнавати тільки тих, які будуть отримані, які отримують відповідні вже по новій, по удосконаленій процедурі. Тобто тут питання в тому, що я просив би якимось чином застерегти зараз від якихось правок, які не будуть узгоджені з Європейським Союзом зараз, для того, щоб ми могли сказати, що ми прийняли закон, який повністю відповідає тим критеріям, які є, і ми фактично в постійному контакті з Європейською комісією. Тому проєкт 1048.1, він дещо розбалансовує законопроєкт 1048. Да? Ну,
дивіться,
питання.
Це все одно це рішення профільного комітету. Ми тут не рекомендуємо, ну, тобто в нас немає задачі рекомендувати, да. Конкретний механізм. Та? Для нас важливо зрозуміти, чи і той законопроект, і ви самі визнаєте, що вони, в принципі, не, жоден з них не суперечить праву ЄС і відповідає угоді.
Пане Олександре, по 1048.1 у нас немає підтвердження, що він не суперечить.
Ні, почекайте. Тобто, ми зробили його аналіз. Ви теж кажете, що ви його робили. У вас просто немає від Європейської комісії такого листа, правильно я розумію?
У нас є такого плану
від делегації Європейського
Союзу. І в нас є там речі, наприклад, там, де йде мова про загальну гарантію, які запропоновані 1048.1, вона не так запроваджується, як в Європейському Союзі. Тобто там не тим критеріям йде перевірка. Тобто там є деталі, які потребують досить такого ґрунтовного аналізу. Тобто для того, щоб отримати якесь хоча б одне...
У нас немає підстав, з нашого аналізу я не бачу підстав для того, щоб ми могли сказати, що це суперечить праву Європейського Союзу.
Іван Олександр, я б зараз не говорив би там, що чомусь суперечить, я чому так говорю досить обережно юридичну мову, що у нас немає офіційної позиції Європейського Союзу по 1048.1, тому я отримую від коментарів, що він там відповідає, не суперечить, але ми, як експерти на своєму рівні, ми бачимо ризики, наприклад, при впровадженні спеціального спрощення, як у вигляді загальної гарантії, де законопроектом 1048.1 пропонується надавати будь-яким підприємствам, то в Європейському Союзі для цього потрібно пройти перевірку на відповідність першому критерію, там відсутність порушень законодавства і так далі. Тобто це вже дещо ми робимо трошки в інший спосіб, як є в Європейському Союзі. Тобто на що це буде впливати?
Я так розумію, що в деяких країнах є один підхід, а в інших країнах є інший підхід. І це питання вже національного законодавства там. Колеги, дивіться, знову ж таки, ми тут зараз не ставимо для себе задачу сказати, що там тільки 1048.1 чи тільки 1048 є прийнятними. Для нас є важливо, що жоден із них не є таким, що суперечить угоді, і я саме праву Європейського Союзу, і я саме хотіла би, щоб ми з колегами ці висновки проголосували. Тут є вказані в наших висновках детальніших, є вказані ці нюанси, і це вже питання зараз буде профільного комітету, щоб врахувати і те, що і ваші застереження Мінфіну, і фахівців з Мінфіну, щоб були відображені в тому в тій дискусії, яка остаточно вийде на проєкт закону, який буде виноситися до зали. Окей? Колеги, тоді по 1048 і 1048-1 я пропоную обидва висновки підтримати, про проекти висновку. Рішення прийнято. Дякую. Зараз. 8. У нас є перелік законопроєктів, що регулюються національним законодавством країн членів Європейського Союзу і не стосуються зобов'язань України в рамках Ради Європи і не потребують експертного висновку Комітету з питань інтеграції України з ЄС. До цього переліку, колеги, якщо є якісь заперечення, до цього переліку віднесені законопроекти 1038, 1164, 1064, 1174, 1007, 1124, 1156, 1125, 1142, 1093, 1099, 1091, 1139 і 1140. Всього 14 законопроєктів. Чи є якісь уточнення, заперечення щодо цього переліку, який не потребує нашого висновку? Немає, так? А хто за те, щоб ухвалити цей перелік, прошу голосувати. Дякую. А рішення прийнято одноголосно. І в нас з вами, колеги, залишилися інші питання, які стосуються формування складу парламентських делегацій, діяльність яких забезпечується нашим з вами комітетом. У нас є дві делегації, у нас нарешті практично всіма подані пропозиції. Всіма фракціями подані пропозиції щодо представництва в делегаціях. Спочатку пропонувала би розглянути українську частину парламентського комітету асоціації між Україною. У нас тут подані практично всі, крім кандидатури заступника члена делегації від депутатської групи «За майбутнє» у ВРУ. А в нас є тільки кандидатура члена делегації. Я би пропонувала зараз ухвалити наданий нам перелік. Я думаю, що ви всі ознайомилися, чи треба зачитувати. Так, інформаційно. Окей. Значить, кандидатури членів делегації. Давайте, що без заступників? Основне.